Vi har akkurat feiret påske. Og hvis vi spør nordmenn hva de forbinder med påske, så vil vi nok få mange svar, som for eksempel hyttetur, skitur, påskeegg, påskekyllinger, påskepynt, påskekrim og fridager. Og ja, alle disse tingene jo en del av påsken, men de ikke det viktigste. Kjernen i påsken budskapet om Jesus Kristus, hans inntog i Jerusalem på palmesøndag, innstiftelsen av nattverden og det siste måltidet med disiplene på kjærtorsdag, døden på korset på langfredag og oppstandelsen fra de døde på første påskedag. Det kjernen i påskebudskapet. Det de gode nyhetene om påska, og det nyheter som aldri forgår. Påskegodteriet forsvinner ned i magen. Skiene forsvinner tilbake i garasjen eller boden. Påskepynten forsvinner tilbake i esken. Feriedagene tar slutt, og hverdagen vender tilbake. Påska går over, men påskens kjernebudskap nytt hver dag. Paulus skriver til Korintermenigheten at «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Kjernen. Men mange tenker altså ikke først og fremst på kjernen når de tenker på påske, fordi de opptatt av alt det andre, det som rundt innpakningen. Og slik det også ofte med den kristne tro. Hvis du spør tilfeldige folk på gata også om hva kristendom handler om, så kan du få mange svar som dømmende kristne med pekefingeren. Ja, de kristne må følge masse lover og regler. De imot homofile. De sære og kjipe. De går i kirka på søndager. Eller så det kanskje noen også som vil svare Jesus. Men det blir dessverre fort den samme utfordringen som med påska, at folk opptatt av menneskene eller det rundt, i stedet for å gripe kjernen. For hva egentlig kjernen av kristen tro? Og der har kristen tro og påska noe til felles, fordi at begge deler handler om kjernen, og så henger det jo selvfølgelig sammen. Det som skjedde i påska jo en sentral del av den kristne troen, men begge deler handler altså om gode nyheter, for deg, og for meg, og for alle mennesker. Så nettopp, som en forlengelse av påsken og påskens budskap, så kjører vi altså en taleserie som heter «Gode nyheter» over tre søndager. Og «gode nyheter» jo ikke tilfeldig valgt, men ordet «evangelium» kommer fra det greske ordet «evangelion», som rett og slett betyr «gode nyheter» eller «godt budskap». Bibelen inneholder fire evangelier, som altså da handler om disse gode nyhetene, om hva vi egentlig tror på som kristne. Hva betyr disse nyhetene for oss? Hva betyr de for deg? Hva betyr de for meg? Hva betyr de for menneskene i vår nærhet, de rundt oss? Det noe av det vi har lyst til å prøve å besvare, eller i hvert fall oppmuntre til å være med og tenke litt rundt disse tre søndagene. Vi skal begynne med en liten gutt, en historie om en liten gutt som satt på en benk og leste fra Bibelen. Og det kan godt hende at det var han her. Han satt og leste i Bibelen, og plutselig så jublet han høyt og ropte «Halleluja! Gud stor!» Og en professor i historie som gikk forbi på det tidspunktet, han ble nysgjerrig på hva denne gutten her var så glad for, så han spurte han «Hvorfor sier du det der da?» «Jo, hør», sa gutten. Moses, han delte Røde Havet i to, så Israels folket kunne gå tørrskodd over når de flyktet fra Egypt. Professoren smilte kjevt og sa, «Jeg hater å skuffe deg, gutten min, men nyere forskning viser at på den tidspunktet der, så var den delen av Røde Havet bare 30 centimeter dyp. Det var, kan da knapt kalles et mirakel at de vasset over på grunna.» Gutten ble litt lei seg og hang med hodet, og historikeren gikk videre. Men han hadde ikke kommet mange meterne før han igjen hørte fra benken, «Halleluja! Gud stor!» Professoren snudde seg overrasket og spurte, Men vad var det nå da? Jo, hør, sa gutten ivrig. Ikke bare ledet Gud Israelsfolket gjennom Rødehavet, men han presterte også å drukne hele den egyptiske hæren i bare 30 centimeter med vann. For et mirakel. Og det ikke tvil om at det mye å glede seg over i Bibelen om man leser med troens briller. Men hva så egentlig kjernen av evangeliet? Kjernen av de gode nyhetene? Jo, evangeliets hovedpoeng at det tilbyr noe som denne verden ikke kan tilby. Nemlig tro på noe som større enn oss selv. Håp om et liv etter livet på jorden. Og sist men ikke minst, en kjærlighet som overgår all forstand. Eller som Paulus oppsummerer mye av Bibelens budskap i 1. Korinterbrev, kapittel 13, vers 13, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Ikke størst av alt kjærligheten, men størst blant de tre kjærligheten. Og disse tre kjerneordene finner du også igjen i det vi ofte kaller for noe kjernen i Bibelen, den lille Bibel, Johannes 3, 16, hvor det står, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så høyt har Gud elsket verden. Der finner du kjærligheten. For at hver den som tror, der har du troen, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Der har du håpet. Tro, håp og kjærlighet. Vi skal se litt nærmere på de tre ordene i denne talen i dag, som jeg mener noe kjernen i kristen tro. Og vi skal begynne med troen, for det nemlig der alt starter. Efeserne 2:8 sier, for av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Kjernen i kristen tro budskapet om nåden. Og det ingen andre religioner som jeg vet om som bæres av et så godt budskap. For det handler jo om at Gud har gjort alt klart for oss. Det ikke opp til deg eller meg å prestere bra nok, eller gjøre sånn og sånn, eller følge disse retningslinjene for å bli frelst. For det ikke vårt verk, men det Guds gave til hver av den som tror. Og romerne 3:22-24 sier, dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Det altså troen på Jesus Kristus som det sentrale for å få ta del i nåden og frelsen. Og her det ingen forskjell. For alle har syndet, og de mangler Guds herlighet. Alle mennesker har syndet og mangler Guds herlighet. Det utgangspunktet. Må du gjerne komme her uenig etterpå og sånn. Da kan vi få en interessant prat hvis du mener at du aldri har gjort noe galt. Men jeg tror på det her, at utgangspunktet at alle har syndet, alle mennesker mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Når Jesus døde på korset, så kjøpte han oss fri fra den synden som vi alle har i oss, og som vi ikke klarer å kvitte oss med selv. Og så det troen på det Jesus gjorde som frelser og som gir nåde. Og Grace, som hadde andakt her sist søndag, hun delte det bildet her, om kløften som kom inn i verden, og som skilte mennesket fra Gud i Edens hage når synden kom inn. Men så kom Jesus og døde på korset, og ble broen som gjenopprettet, og som gjorde at vi igjen fikk adgang til Gud over kløften via det Jesus gjorde på korset. Og det ingen mennesker som klarer å krysse den kløften ved hjelp av å være et godt menneske eller ved hjelp av å gjøre gode gjerninger, men det handler kun om tro, og så handler det om Guds nåde og tilgivelse for alle våre synder. Det er kjernen, og det evangeliet handler om, og det må vi stå opp for å beskytte. For det hender at man kan høre blant annet av forkynnere rundt omkring, for eksempel at det bare gi nok, så kommer velsignelsen. Eller bare be nok, så kommer helbredelsen. Og jeg håper at vi kan ta avstand fra en sånn tankegang. Fordi at kristen tro handler aldri om prestasjoner. Vi leste fra Efeserne 2,8 i stad, fra nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og så står det videre. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Kristen tro hviler ikke på gjerninger. Det hviler aldri på gjerninger. Samtidig så står det her at vi er skapt til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Så det er ikke sånn at ok, kristen tro hviler ikke på gjerninger, da trenger vi ikke gjøre noen ting. Kan bare slappe av. Nei. Det står at det hviler ikke på gjerninger, men vi er skapt i Kristus til gode gjerninger likevel. Men det står at Gud på forhånd har lagt dem ferdige for at vi skulle få vandre i dem. Og jeg elsker ordet vandre. Det står ikke at vi skal bale med dem, eller vi skal slite med dem, eller vi skal kjempe med dem. Men det står at vi skal få lov til å vandre i dem. Og jeg tenker, vandre, det er ikke så anstrengende å vandre da. Få lov til å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger. Det skal ikke være noe krav, det skal ikke være koste for mye. Troen hviler i hvert fall ikke på det, og det er ikke det viktigste, men det å få lov til å vandre i ferdiglagte gjerninger er en naturlig konsekvens av at vi tror på Gud og ønsker å gi noe tilbake. Og som Kristine Hommefoss sa på videoen her i stad, så handler det ikke om at vi skulle, burde, måtte noen ting, men det handler om å hvile i at vi er Guds barn. Vi har en status som vi har fått når vi tror på Jesus. Det er fundamentet, det ligger der, og det er ingenting vi kan gjøre for å forandre det poenget der. Og når vi klarer å hvile i det, at vi er Guds barn, og det handler ikke om å skulle, burde, måtte, så får vi kanskje som Kristine lyst til å tjene, en lyst til å gå inn i de ferdiglagte gjerningene som Gud har lagt klare for oss, og vi kan få lov til å gå inn i med frimodighet. Men det må ikke begynne med gjerningene. Det må bare bli en naturlig konsekvens av at vi tror. At vi tar imot den gaven som Gud har gitt oss. Først. Så en levende tro for meg, det er noe dynamisk, noe levende, noe som skaper begeistring og som skaper undring, og som får folk til å titte opp fra sitt eget liv og si «Wow!». Og så er det en tro som holder når stormene kommer. For de vil alltid komme også. Det er ikke bare at vi skal vandre, og det skal være bare lett hele tiden. Det er vi ikke lovet, men vi er lovet at Gud går med oss. Men troen må vi stole på. Og det er troen det begynner med. Og vi må tro at troen holder. Ikke bare den teoretiske troen her oppe, men den praktiske troen som får sitt utspring her inne. Og vi skal se på en historie om en college-student som fikk i oppgave å lage en fremføring for klassen. Han skulle få karakter etter kreativitet og evnen til å presentere et poeng på en minneverdig måte. Og titlen på det foredraget han skulle fremføre for klassen, det var «Pendelens lov». Og studenten brukte først 20 minutter foran klassen til å lære de bort de fysiske prinsippene bak en svingende pendel. En pendel som svinger frem og tilbake. Loven er nemlig slik at en pendel aldri returnerer til et høyere punkt enn den blir sluppet fra. Så hvis du slipper en pendel herfra, så vil den svinge frem og tilbake, men aldri høyere enn det punktet som du slipper den fra. på grunn av tyngdekraft og forskjellige da. Så vil den til slutt stoppe på grunn av tyngdekraften. Og studenten han lagde en pendel, lignende den dere ser på bildet der. Han hang et tau, hang den ned foran tavla og slapp den. Og etter hvert som den kom til endepunkten og skiftet bane, så satte han noen kryss med krittet der hvor pendelen snudde og gikk andre veien. Helt til den stoppet. Den svingte i cirka et minutt, og når den gjorde det, så viste han merkene på tavlen at pendelens lov stemte. Den gikk aldri høyere enn der den ble sluppet fra. Studenten spurte så klassen, hvor mange her inne tror på pendelens lov? Alle i klassen rakk opp handa, inkludert læreren. Læreren han begynte å reise seg, for han trodde at nå var studenten ferdig med foredraget, men han hadde bare så vidt begynt. Han tok med seg hele klassen inn i gymsalen, hvor han hadde laget til en annen, mye større pendel. Hengende fra en av stålbjelkene oppe i taket hang det et tjukt tau, og i bunnen av den så hang det en stor kule, jernkule, som veide 100 kilo. Og på den ene siden av rommet så sto det et bord med en stol oppå, og studenten han henvendte seg til læreren og sa, kan ikke du sette deg på den stolen? Læreren satt klatret opp på bordet, satt seg på stolen, og studenten tok da den tunge jernkula opp, holdt den foran, opp, helt opp til lærerens nesetipp, og sa til læreren, du tror på pendelens lov? Ja, sa læreren, litt mer usikker denne gangen. For han sa, hvis loven stemmer, sa studenten, så er nesen din trygg. Så slapp studenten pendelen, og den svingte i enorm fart gjennom gymsalen opp på andre siden før den begynte på tilbaketuren. Studenten sa senere at han aldri hadde sett en mann bevege seg så fort i hele sitt liv som da læreren kastet seg ned fra bordet før pendelen kom tilbake. Studenten spurte så klassen, tror læreren vår på pendelens lov? Nei, ropte klassen i kor, og slik endte den historien. Men det var veldig lett for læreren å tro på pendelens lov når alt bare var teoretisk på tavla. Men når livet hans mer eller mindre var avhengig av at loven om pendelen stemte i praksis, så torde han ikke. Og så viste han egentlig at troen han hadde på pendelens lov egentlig bare var teoretisk. Det holdt ikke i praksisen. Der var han mer usikker. Og kanskje så er det sånn med vår kristne tro også. Det kan være lett for oss å tro på Gud i kirken, eller i cellegruppa, eller i hjemmet. Men i praksis, når vi møter store utfordringer i livet, så er det kanskje ikke alltid at vi husker på vår tro i praksis, eller at vi virkelig tror at den holder. Så pass på at troen din ikke bare blir teoretisk, eller at den bare følger følelsene dine, for følelsene våre kan svinge fra dag til dag. Men at troen blir en levende tro som du tar med deg ut i hverdagen, og der hvor teori og praksis kan få lov til å gå hånd i hånd. Og så må vi alltid huske å gripe nåden og det grunnleggende og kjernen, fordi det er der alt begynner. Og klarer vi å være rotfestet og grunnfestet i kjernen i troen vår, så tror jeg også at vi står mye tryggere når vi møter utfordringer, og når troen blir prøvet i det praktiske. Så den gode nyheten nummer én da, det er at troen vår frelser oss. Det hviler ikke på gjerninger, kun på Guds nåde og Guds gave til oss. Og det neste jeg har lyst til å si litt om, det er håpet. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på det punktet nummer to, men de gode nyhetene er også at vi har et håp i vente. Og det står i 2. Korinterbrev 4, 16-18 at derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. For vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt, mens det usynlige varer evig. Bibelen lærer oss at det finnes noe mer. Noe mer enn det livet her på jorden, nemlig et liv etter dette livet. Et liv sammen med Gud i all evighet. Og det er også et viktig perspektiv av kristen tro som vi må gripe mens jeg her på jorden. Vi leste fra Johannes 3,16 i stad, «Vær den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Det et mål, det fremme et sted, om et evig liv for alle som tror. Det håpet vi har. Og hvis vi klarer å ha det perspektivet med ut i hverdagen, så kan det hjelpe oss litt det også i møte med det som vanskelig. For vi tror på noe større. Vi tror på noe som varer lenger enn livet her på jorden. Dette ikke alt. Det kan være kjekt på en reise, men ofte så det mye kjekkere å komme fram til målet. Jeg ser for meg at den første astronauten som skulle ut i verdensrommet for å fly og lande på månen, det var sikkert en ok reise, kanskje litt lang, kanskje litt kjedelig, men jeg tror at det var enda kjekkere å komme frem til månen og være den første som fikk lov til å sette sin fot på månen og få lov til å oppleve å gå der oppe og komme frem til målet. Og sånn tenker jeg litt med livet også. Det kjekt å leve, men det også utfordrende dager, det kjedelige dager, det lange dager. Og så tror jeg at det blir enda kjekkere for alle oss å komme frem til det målet som vi har i vente, og det etter dette livet på jorden. Det kristne håpet blir derfor et perspektiv som vi ikke må glemme når vi snakker om kjernen av troen, fordi det en viktig del av vår kjernetro, at vi har et håp om et evig liv der fremme. Og det tror vi på. Så tro og håp, og til slutt, kjærlighet. Jesus var villig til å dø på et kors. Han gjorde det fordi han elsket sin far i himlen og ville gjøre hans vilje. Han gjorde det også fordi han elsket oss mennesker. Så hvis vi skal ta Jesu kors opp i dag, og leve det ut i hverdagen, det Jesus levde ut, så trenger vi å ha kjærlighet til både Gud, men også til mennesker. Og det var nettopp det Jesus oppsummerte så fint når han ble spurt i Matteus 22, 35 og utover, står det at en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve, «Mester, hvilke bud det største i loven?» Jesus svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Og på disse to budene hviler hele loven og profetene.» Her ble på en måte Jesus spurt litt om, «Hva egentlig som kjernen i troen?» «Jo», sa Jesus, «vi skal elske Gud, men vi skal også elske vår neste, og det like viktig, begge deler.» Elske Gud kan jo ofte være lett. Vi hører hva han har gjort for oss. Han har gitt oss en gave. Vi kan bare ta imot, hvile i han. Ja, det ikke alltid det det vanskeligste, kanskje. Men det kan også være vanskelig når vi møter motgang, selvfølgelig. Men elske vår neste. Det kan høres litt mer vagt ut, litt mer diffust. Kanskje også enkelt ut på en måte. Men i bergprekenen så drar Jesus det her enda lenger når han sier i Matteus 5, 43-48, så sier han til disiplene at dere har hørt det sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for den som forfølger dere, så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Og vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen, står det der. Vær da fullkommen, slik som deres himmelske far fullkommen, sa Jesus. Det greske ordet som brukt i originalteksten om ordet fullkomment, det også brukt flere andre steder i det nye testamentet, Og noen steder det oversatt helhjertet. Så det kan også oversettes til helhjertet. Vær helhjertet slik som deres himmelske far helhjertet. Og hvis vi ser det her i sammenheng med det dobbelte kjærlighetsbud som vi akkurat var inne på i stad, så kan vi si det at å være helhjertet, det handler altså om å elske Gud, men også om å elske andre mennesker, og ikke bare de som vil oss godt, men også våre fiender. Og dette med å være helhjertet et viktig element i det her med kjærligheten. For du kan bruke da dag ut og dag inn i Guds nærhet, og allikevel bare være halvhjertet. Fordi at en helhjertet kristen elsker ikke bare Gud, men også sin neste som seg selv. Og for å vinkle den andre veien, så kan du også elske mennesker. Du kan gjøre godt mot alle mennesker du møter. Men hvis du ikke elsker din far i himmelen, så blir det allikevel bare halvhjertet. Å være helhjertet, slik som vår himmelske far helhjertet, det handler om å tro på det Jesus har gjort for oss. Ta imot nåden, hvile i det, og så ut fra det elske Gud og elske mennesker. Slik som Jesus har vist oss. Og så skal det sies da, for det høres så veldig utfordrende ut å være fullkommen slik som Gud. Selv om Jesus ber oss om å være fullkomne, så er det bare Gud som fullkommen. Vi kommer aldri dit, på denne siden av døden. Men fordi Gud fullkommen og bor i oss, så kan andre mennesker i vår nærhet få et glimt av den fullkomne Gud gjennom oss. Det spennende, og det skal vi få lov til å høre litt mer om i den siste delen av denne taleserien om et par uker, om de i vår nærhet. Men tro, håp og kjærlighet altså mye av kjernen i evangeliet, og det de gode nyhetene som vi skal få lov til å ta til oss. Det troen som frelser, håpet om det evige livet som ligger der fremme, og Guds kjærlighet til oss, og vår kjærlighet tilbake gjennom å elske Gud og vår neste. Det kjernen det handler om. Men det ikke, det handler ikke om at fordi vi klarer å elske Gud, og fordi vi klarer å elske andre, så elsker Gud oss tilbake. Men det Gud som elsket oss først, og det viktig. Fordi han elsket oss først, fordi han ga oss nåde, så kan vi få lov til å vandre i ferdelagte gjerninger. Så kan vi få lov til å ha et håp om et liv etter døden. Så kan vi få lov til å elske han tilbake, og elske vår neste. Men det begynner alltid med det Gud har gjort for oss, at vi tar imot den gaven. Min drøm for den taleserien her er at vi som menighet kan få være mer opptatt av kjernen og det som viktig, å forkynne et rent evangelium. Ikke vanne det ut eller være opptatt av alle tingene rundt innpakningen. Og jeg begynte den talen her i dag med å si litt om alle de tingene rundt som det ofte kan være lett å bli opptatt av, både når det gjelder påska, når det gjelder kristen tro. Og det gjelder ikke bare de menneskene som ikke går i kirka, som tenker på det rundt når de blir spurt om det. Men jeg tror dessverre ofte det gjelder oss også som kaller oss kristne. Og derfor har jeg lyst til å avslutte den talen med noen utfordringer for tiden som ligger foran. Hold deg til kjernen. Ikke bli en som lar kjernen av evangeliet bli alle tingene rundt, eller alle småtingene. Jeg tror nemlig at når vi lever i et rikt og materialistisk land som Norge, så kan vi lettere miste fokus og bli opptatt av de små tingene. Og så er det sånn at vi mennesker vil ofte klare oss selv. Jeg fikser det selv, eller jeg ordner det der. Men i møte med en allmektig Gud, så blir vi maktesløse. Det noen ting i denne verden som bare Gud kan ordne for oss. Den gode nyheten at han allerede har ordnet det. Vi kan få lov til å si takk og ta imot. Og så tror jeg at det dessverre mange kristne, og meg selv inkludert ofte, som ofte kan bli religiøse, mer opptatt av det yttre, enn å være Jesus-sentrert, dessverre. Det mange som kjemper for status, for å bli sett, for å få en posisjon i kirken, eller for flest medlemmer i kirken. Eller så vi opptatt med å lappe på kirkene våre, og kanskje bruke masse tid i kirken. Og vi jobber på mange måter, og så fokuserer vi på de tingene rundt korset. På kirken, på bygget, på folket. Og så glemmer vi kanskje noen ganger kjernen. Hva det dreier seg om, nemlig Jesus og relasjonen til han. Man kan være nære korset, men allikevel så langt fra Jesus. Jeg talte på Touchpoint rett før påske og minnet om at i langfredagsfortellingen så er det mange mennesker som er nær kjernen. De er nær Jesus og korset, men de blir ikke forvandlet av det. Simon fra Kyrene, han fikk lov til å bære Jesu kors. Fikk lov, han måtte kanskje, men han bærte Jesu kors oppover Golgata. Og det var ingen andre som var nærmere Jesu kors enn han. Det er ikke sikkert at det endret noe i hans liv likevel. Soldatene som var der, folkemassene og fariserne og de skriftlærde, de var nær korset, men de var mer opptatt av det rundt enn Jesus som hang der. Soldatene, de trakk lodd om klærne til Jesus, hvem som skulle få hvilke plagg. Det var de opptatt av. De skriftlærde, de mente de hadde funnet den rette troen, og så var de imot alt annet. De var stolte, de var hovmodige, som sikkert også dessverre ofte er et bilde på oss som kaller oss kristne i dag. De religiøse lederne som var der, de hånte Jesus, for deres stolthet kunne ikke tillate dem å ta feil. De klarte ikke å innse at de tok feil. Messias kunne jo ikke Jesus være, for han kunne jo ikke dø på et kors, så de klarte ikke å forstå det som skjedde her i hjertet, selv om de var nære det som skjedde. Og det er en advarsel til oss også, for vi kan leve tett på menigheten. Vi kan ha 18 tjenester i kirka. Vi kan bruke tid på bønnerommet. Men ingenting hjelper om vi ikke lar korset gjøre noe med oss, om ikke vi griper kjernen. Det hang to røvere på hver sin side av Jesus på korset. Og det står i Matteus at begge røverne hånte Jesus og mobba han for at han ikke bare reddet seg selv. Og det kan være lett ofte så kan jeg tenke at det var en snill røver og en slem røver. Men begge hånte Jesus, sto det. Begge var mobba av Jesus. Men så var det en av de som ble forvandlet og som sa til Jesus, husk på meg når du kommer til paradis. De hang like nærme korset, begge to. Begge to var like close til Jesus. Det var bare en som ble forvandlet og fikk lov til å være med til paradis samme kvelden. Han røveren hadde kort tid igjen å leve. Han fikk ikke brukt livet sitt eller gjøre så mange gode gjerninger eller ta på seg noen tjenester i kirka eller noen ting. Men han fikk lov til å være med til paradis likevel. For de hviler ikke på gjerninger. De hviler på troen og det å ta imot den gaven som Gud gir oss. Paulus skriver i 1. Korinteren 1,18, for ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det vil dessverre alltid være noen som lever nær korset, men som aldri griper det. Men en av de gode nyhetene som du må ta med deg til slutt i dag, det er at akkurat som røveren på korset, så er det slik at uansett hvor du er i din relasjon til Gud i dag, så er det en kort vei til kjernen. Jesus, husk på meg, var det røveren sa, og det var nok. Men det måtte en åpenbaring til for røveren til å forstå at oi, dette er Guds sønn. Og så gikk han på det. Å forstå hvem Jesus er, det er ikke noe man kan bli tvunget til. Det er ikke noe man automatisk forstår fordi man leser i Bibelen eller går regelmessig på gudstjeneste eller har en tjeneste i en kirke. men det handler om en åpenbaring, en overgivelse, en levende relasjon, hvor vi stiller oss foran korset og sier, Jesus, takk for alt du har gjort for meg. Jeg ønsker å tro på deg. Husk på meg. Og så er det bare Jesus som kan forandre våre hjerter og tilgi oss alle våre synder på grunn av det han gjorde på korset i påska. Jeg skal avslutte denne talen med å lese noen vers fra Filipperbrevet 3, som kan være noen oppmuntrende ord også til alle oss som er underveis og er på vei til kjernen og til sentrum, for det står der. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som er foran. Vi jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Så uansett, folkens, hvor du er en i dag, la oss glemme det som ligger bak, og la oss strekke oss etter det som ligger foran. Som røveren på korset, så er det aldri for sent å skifte kurs. Det er aldri for sent å gripe kjernen i evangeliet. Det er aldri for sent å legge fortiden bak seg og gå inn i det som Gud har foran for deg og meg. Og en mulighet til å ta den beslutningen kan du få lov til nå, når vi skal feire nattverd sammen. I Lukas evangeliet så kan vi lese en historie om tolleren og fariseeren, hvor det står: til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, så fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren stilte seg opp og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler og gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken, gir tiende av alt jeg tjener. Det sa fariseeren, mens tolleren sto langt unna. Han ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men han bare slo seg mot brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Så sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Jeg vet ikke hvem du kjenner deg igjen mest av de personene i dag. Kanskje kan vi ofte være litt som fariseeren, at ja, vi er gode på det ytre, vi er gode på å holde lover og regler, vi er gode på å gi tiende og ha en tjeneste i kirka. Vi er gode til å holde budene. Men kanskje du kjenner deg som tolleren. Kanskje du er her i dag og kjenner at jeg er ikke bra nok til å gå fram til nattverd. Som jeg sa i stad, uansett hvor du er enn i dag i din relasjon til Gud, så er det stoppet til at du kommer fram til nattverden i dag. Og hvis du kjenner at jeg er ikke bra nok, så si som tolleren: Gud, vær meg synder nådig. Så er det alt som skal til for at du kan få lov til å gå rettferdig hjem i dag. Så akkurat som tolleren fikk lov til det. Det er en stor sjanse for at du kan få lov til å gå ut med et mer løftet hode enn mange andre gjør i dag. For Jesus er kjernen i evangeliet. Og i nattverden så inviterer han oss til fellesskap med seg. Relasjonen mellom menneske og Jesus er kjernen i evangeliet, sammen med relasjonen menneske og menneske, som vi så på i stad. Og i nattverden forenes det dobbelte kjærlighetsbudet gjennom at vi er et fellesskap av mennesker som mottar nattverd sammen. Og i nattverden bekrefter vi også at vi ønsker å tro på Jesus og ta imot det han har for oss.